Pozdravljam vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovog petka 6. februara Maher Elšani i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih 30 minuta u našem fokusu. Na godišnjicu prošlogodišnjih socijalnih protesta nezadovoljnih građana Bosne i Hercegovine upitali smo neke od aktera da li je trud bio uzaludan. Nastavljamo serijal reporterskih zapisa sa granične oblasti Mađarske i Srbije o ilegalnim prelascima građana Kosova u potrazi za boljim životom. Danas bilježimo i prva hapšenja zbog nelegalnog prelaska granice u Srbiji. Fond za humanitarno pravo predstavio je knjigu dosije o ubijenim i nestalim tokom rata na Kosovu. U Crnoj Gori i kod partnera izvana intenzivirane aktivnosti na dobijanju pozivnice za NATO do kraja godine. O Balkanu kao mogućem prostoru za Putinovo nadmetanje sa Zapadom govori Ivan Krastev iz Centra za strateške studije iz Sofije. I prije tema recimo da je u Njujorku održana sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećena situaciji na Kosovu, na kojem je razmotren i najnoviji izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona, koji je zabrinut povodom izvještaja o porastu broja migranata sa Kosova, dok je šef UNMIK-a Farid Zarif osudio nasilne demonstracije na Kosovu. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić rekao je da je smjena ministra sa liste Srpska Aleksandra Jablanovića i demonstracije koje su prethodile smjeni stvorila atmosferu mržnje prema srpskom narodu kao i dodatni osjećaj nepovjerenja i nesigurnosti, dok je ministar vanjskih poslova Kosova Hašim Tači rekao da Jablanović nije smijenjen zbog toga što je Srbin, već zato što nije bio dovoljno profesionalan.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Godinu dana nakon velikih građanskih protesta u Bosni i Hercegovini skoro ništa se nije promijenio. Socioekonomska slika države gora je nego što je to bilo godinu ranije, kažu neki od učesnika februarskih demonstracija i plenuma formirani nakon njih. Podsjetimo, prošlogodišnji protesti upravo su počeli kao borba za radnička prava protiv korupcije i pljačkaške privatizacije. Poslušajmo utiske nekih od učesnika bunta koje je zabilježila Marija Arnautović.
Velika stopa nezaposlenosti, sve veći broj građana koji žive na ivici siromaštva, fabrike koje se zatvaraju, propale privatizacije i korupcije i dalje su sumorna slika bosansko-hercegovačke svakodnevnice. Prije godinu su obespravljeni radnici tražili upravo da se ovakva situacija u državi počne mijenjati. Bunt tuzlanskih radnika koji godinama nisu primili zaslužene plate ili onih čije su fabrike zbog nemara zatvorene, penzionera koji bukvalno nemaju šta jesti, prerastao je u veliku socijalnu pobunu koja se prošle godine proširila širom države. Počelo je u srcu nekadašnje bosansko-hercegovačke industrije Tuzli 5. februara. Dva dana kasnije hiljade građana u skoro svim bosansko-hercegovačkim gradovima tražili su isto.
Pravo na rad, povećanje penzija, ukidanje plaća ministara i poslanika nakon isteka mandata.
Rezultat protesta bio je pad 5 kantonalnih vlada, a nakon toga formiranje plenuma građana, koji su trebali biti svojevrstan korektiv vlasti, do tada neviđen u Bosni i Hercegovini. I onda je sve stalo. Nastavili su da se bune tek tuzlanski radnici, no bez pretjeranog uspjeha. Godinu kasnije suočavaju se sa istim problemima. Oni će i sutra izaći na proteste. Sakip Kopić iz sindikata Solidarnost.
Da stavimo samo do znanja vlastima da smo tu, da nismo stali sa protestima i da će u datom momentu, kada vidimo da ne rade u interesu naroda, u interesu građana radnika, da ćemo reagovati.
Tuzla je nakon protesta dobila novu vladu, pretenciozno nazvanu Vlada jedinstva, navodno ekspertnu vladu koja je trebala raditi na zahtjevima koje su postavili radnici. To se nije dogodilo, zbog čega objašnjava profesor sa Pravnog fakulteta u Tuzli Zlatan Begić.
To nije bila vlada nacionalnog jedinstva, niti ekspertna vlada, nego stranačkog jedinstva. Ja sam to u jednom momentu nazvao ujedinjeni protiv naroda. Jel? Tu je osnovna svrha i poenta bila u tome da se situacija iskontroliše i da se zadrže pozicije moći koje su dobro bilo ugrožene par mjeseci posle februarskih protesta u Tuzli. I sva ova bjesomučna borba za političke pozicije je zapravo borba koja se tiče toga ako ne bude na vlasti mogu bi u zatvor.
Ni nove vlasti, mišljenje je, on neće biti sposobne da se uhvate u koštac sa nagomilanim problemima.
Pa znate kako, ako se oni budu bavili zahtjevima, onda će morati poduzeti neke nepopularne mjere prema vlastnim strukturama. Vidite, jedan od osnovnih zahtjeva građana na području Tuzlanskog kantona, ali i šire, jeste da se utvrdi odgovornost ljudi koji su nas vodili u proteklih 15 godina. Da pravna država profunkcioniše, da se tužilaštva okrenu prema onima koji su nas doveli u ovu situaciju. To je osnova zahtjeva. Što se tiče ovih drugih zahtjeva, koji su socijalno-ekonomske naravi, bojim se ja da tu nema kapaciteta da bi se oni ozbiljno tim stvarima bavili.
A i da se Idić, učesnica februarskih demonstracija iz Bihaća, kaže da je situacija godinu kasnije u Bosni i Hercegovini mnogo gora, naročito kada je riječ o privredi. Ne očekuje da će vlasti izabrane na opštim izborima u oktobru išta bitnije promijeniti.
Neko ko je kuću rušio, ne možemo očekivati od njega da kuću i gradi. Oni koji su sad na vlasti doveli su ovu zemlju u stanje u kojem jeste. Ništa od njih bolje ne možemo očekivati, samo gore. To su obični financijsko-politički moćnici, ljudi koji se brinu samo o svom interesu i svojih najužih članova porodica, partija, njihovih poslušnika.
Ine Stanović, učesnica Sarajevskog plenuma, podsjeća da skoro nijedan od tadašnjih zahtjeva demonstranata nije ispoštovan. Na pitanje očekuje li nešto od nove vlasti, odgovara.
Mislim da njihova vlast neće trajati dugo, pogotovo ne ako krenu u smjeru u kojem su krenuli, odnosno nisu krenuli nego nastavljaju. Očekujem da će građani sigurno kazniti takvo ponašanje, da nakon 20 godina zaista je krajnje bezobrazno, pretjerano i bahato.
7. februara prošle godine sjeća se i Edin Vejzović, učesnik protesta u Mostaru.
Na ovu godišnicu i mi smo kao i iz ostalih gradova, znači, pozvali sve građane na okupljanje na Španski trg ovdje u gradu Mostaru. Svi mi koji smo od tada, znači od 7. februara prošle godine, bili na tim demonstracijama, koji smo svakodnevno izlazili na te demonstracije, svjedoci smo da se nije mnogo što šta toga promijenilo.
Više o godišnjici februarskih protesta u Bosni i Hercegovini možete vidjeti i na našoj internet stranici u Hangoutsu, u kom su govorili neki od učesnika prošlogodišnjih demonstracija. Posjetite također našu Facebook stranicu i tamo možete naći detaljnije o ovoj temi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Nastavljamo naš serijal reporterskih zapisa sa granične oblasti Mađarske i Srbije, gdje naši novinari danima bilježe ilegalni prelazak građana Kosova u potrazi za boljim životom. Na autobuskoj stanici u Subotici svakodnevno pristiže više od 10 što redovnih što vanrednih linija u kojima u taj grad na doma granice sa Mađarskom dolaze stanovnici Kosova. Prosta računica pokazuje da kroz tu stanicu svakoga dana prođe više od 500 njih. Tamo ih, kako pojedini svjedoče, do očekuju ljudi koji ih za 30 eura voze do jednog ugostiteljskog objekta, gdje se nalaze sa osobama koje će im za novac pokazati kako da pređu granicu. Više u zapisu Norberta Šinkovića i Ognjena Zorića.
Ispred autobuske stanice u Subotici, gradu na samom severu Vojvodine, 20 km od granice sa Mađarskom, stoji nekoliko grupa od po 5 do 10 muškaraca, žene i dece. U rukama drže torbe i kese. Dolaze iz Prištine, a u Suboticu su, nekoliko sati ranije, doputovali autobusom iz Beograda. Dežurni otpremnik Jelica Nikolić kaže nam da im uz redovne autobuske linije svakodnevno pristiže i desetak vanrednih kojima dolaze ljudi sa Kosova.
Ono što mi evidentiramo i što ulazi u našu stanicu, to su takozvani bis polasci koji dolaze da li iz Bujanovca, da li iz Beograda, ali su vanredni, neredovne linije. Vanredni dolasci koji donose putnike sa Kosova bude u prosjeku 6, 7, 8 autobusa i to su sve ovi spratni dekeri povišeni, znači otprilike po 70 putnika u jednom autobusu. Da. A čak i redovne linije koje su Beograd-Subotica donose po 30-40 putnika, baš izričito sa Kosova.
Prosta matematika kaže da je to preko 500 ljudi svaki dan.
Apsolutno se slažem sa vašom konstatacijom.
Naša sagovornica dodaje da u Suboticu sa Kosova dolaze čitave porodice.
Pa u početku su to bili mahom mladići koji su bili tako nek do 30 godina, a u zadnjih 10 dana dolaze isključivo porodice od bebica u pelenama do male dece 3-4 godine. Kompletne porodice dolaze.
Na ulici ispred autobuske stanice parkirano je nekoliko vozila. Vidimo mladiće sa ruksacima kako pričaju sa vozačima. Dok prolazimo, jedan čovjek nam nudi da nas poveze za 20 evra. Nije ni pitao gdje želimo da idemo. Nekoliko građana Kosova sa kojima smo u Mađarskoj razgovarali nakon što su u tu zemlju nelegalno ušli iz Srbije, Reklo nam je da su im u Subotici za 20-30 evra po osobi nudili prevoz do jednog ugostiteljskog objekta u kojem su se sastajali sa ljudima koji su im za novac pokazali kako da pređu granicu.
Ne moraš uopšte da mu objasni za gde. On ti traži čim dođeš kod njega, 30 evra ti košta. Do pizzerije, od pizzerije imaš...
Da,
tu ti stavlja, on imaš, kaže, uđi unutra, imaš svoje ljudi.
Rekao nam je stanovnik Kosova sa kojim smo pričali u mestu Ašothalom u Mađarskoj, neposredno nakon što je nelegalno ušao u tu zemlju. Lokal o kome govori, kako su nas uputili, nalazi se na Paliću, popularnoj turističkoj destinaciji 10 kilometara od Subotice, i nije jedini u kome se odvijaju takvi susreti. Duž glavnog druma na Paliću vidimo kolonu od nekoliko desetina ljudi sa torbama u rukama.
Odakle ste došli?
Od Kosova.
Od Prištine. I kako ste došli?
Sa autobusom.
Gde ste se sad uputili?
Pa sad idemo negde da se noćemo u hotel.
Kakav je plan?
Pa ne znam. Kao svi, samo što smo videli prema televiziji, se inače nikakav veze ne znam. Sad da vidimo ako neki će da kaže, na primjer, na te strane ili gde.
Jedan meštanin nam kaže da takve grupe viđa svakodnevno i da većina njih ide ka kući koja se nalazi oko 500 metara od mesta na kome se nalazimo. Ubrzo nailazimo na objekat ispred koga je nekoliko ljudi sa torbama. Iako su nam mnogi stanovnici Kosova koje smo sretali u Ašothalomu i drugim pograničnim mestima u Mađarskoj rekli da se kaju što su krenuli na taj put i apelovali na druge da to ne čine, naši sagovornici, stanovnici Kosova koje smo sreli u Subotici, kažu kako se ipak nadaju da će ih ova neizvesna i rizična avantura odvesti ka boljem životu.
Sa 75 euro ne se živi. Ja imam 3 dete, ja i žena, 75 euro uzmem. Što da radim?
Teško je. Ne može da se nabavi para za brašno. Samo da ima posao nešto, bilo kakav posao. Nije bitno, na primjer, da se traži kao Nemačka ili Evropa. Mi nismo Evropa. Mi smo sredotinje ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa i Subotice, Norbert Šinković i Ognjan Zorić.
U međuvremenu je stigla informacija da je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio da je u posljednjih 48 sati uhapšeno 290 osoba, većinom Albanaca sa Kosova, koji su pokušali ilegalno da pređu granicu Srbije i Mađarske. Podignuto je 256 prekršajnih prijava i 15 krivičnih prijava protiv krijumčara, zaplijenjeno je i 15 vozila. Stefanović je također najavio da će u ponedjeljak u Beogradu razgovarati sa direktorom policije Njemačke o problemu ilegalnih migranata i lažnih azilanata.
Drama stotina kosovskih građana koji preko Srbije ilegalno ulaze u Mađarsku.
Ljudi misle da se granica prelazi lako i da je ovo jedan lak put.
Da se potrebno smo došli autobusom i posle smo došli peške da se dovde.
Zbog čega ovi ljudi napuštaju svoje domove i kreću u rizičnu avanturu?
Vidiš, ima dvoje dece. Nema platu, nema šta da jede. Kuda si?
Neverovatna poroznost granice ka Evropskoj uniji.
Ovdje ti dođe odmah taksi, si mi izađeš iz autobusa i ne moraš uopšte da mu objasni za gde.
Često vidimo da na srpskoj strani jedan crveni auto dovozi ljude do jednog salaša. Tamo im vozač pokazuje pravac ka Mađarskoj i grupa krene ka nama.
Detaljno izveštavamo o imigrantskom talasu sa Kosova ka Evropskoj uniji. Potražite na našu internet strani slobodnaevropa.org specijal pod nazivom ilegalna imigracija.
Baza podataka Kosovske knjige pamćenja koju su zajednički izradili Fond za humanitarno pravo i Srbije i Fond za humanitarno pravo Kosova dokumentuje sve ili gotovo sve ljude koji su izgubili život ili nestali u toku rata na Kosovu od 98. do 2000. godine. To je zaključak evaluacije te baze koju je sproveo tim međunarodnih eksperata za kvantitativne i statističke analize ljudskih gubitaka u oružanim sukobima. Na predstavljanju ovog dragocjenog dokumenta u Beogradu bila je i naša Ljudmila Cvetković.
31.600 dokumenata nepobitno potvrđuje smrt ili nestanak 13.535 ljudi sa svim ličnim podacima i sa podacima o tome da li je reč o civilima ili o pripadnicima oružanih formacija, rekla je Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo.
Tokom rata
u 98. godini, da imamo ukupno imenom i prezimenom 2156 ljudi koji su izgubili život ili nestali u vezi sa ratom. 1100 je albanskih civila, 132 civila su srpske nacionalnosti, 46 civila su Romi ili drugi nealbanci. Utvrdili smo da je te godine poginulo u borbama 703 pripadnika oslobodilačke vojske Kosova i da je poginulo 175 pripadnika Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije.
U periodu od 1. januara do 14. juna 1999. utvrđeno je da je 8701 osoba albanske nacionalnosti izgubila život ili nestala, od kojih preko 7000 civila. Takođe, 1191 osoba srpske nacionalnosti, od kojih preko 350 civila i 230 Roma i drugih. Posmatran je i postkonfliktni period od juna 1999. do decembra 2000.
To je period nakon povlačenja snaga bezbednosti Savezne Republike Jugoslavije, dolaska međunarodnih snaga na Kosovo. Taj period smo izabrali prateći učestalost nestanka i ubistava Srba, Roma i drugih nealbanaca i uključujući takozvane lojalne Albance. I znači imenom i prezimenom utvrdili smo da je život izgubilo ili nestalo 257 ljudi, 717 Srba, 307 Albanaca, 233 Roma i drugih nealbanaca.
Patrik Bol, ekspert za analizu kršenja ljudskih prava u oružanim sukobima, kaže da je ova baza podataka pouzdana i gotovo kompletna, te da je svaka smrt istražena iz brojnih izvora.
Verujemo da su skoro sve žrtve iz tog perioda zabeležene u ovoj bazi podataka. Postoji u proseku 10 nezavisnih izvora za svaku žrtvu. To je izuzetno veliki broj detalja za svaki pojedinačni slučaj. Stoga zaključujemo da je ostao još jako mali broj žrtava koje nije dokumentovao Fond za humanitarno pravo. Preporučujem bez ikakvih rezervi ovu bazu podataka kao osnovu za buduće akademske i naučne analize, za istorijsko sećanje na one koji su ubijeni, ali i za mehanizme tranzicione pravde.
U evaluaciji se navodi da Kosovska knjiga pamćenja sadrži više podataka o svakom razdoblju i svakoj opštini nego bilo koja druga evidencija. Hoću da verujem da ćemo jednog dana biti u situaciji da kažemo da smo uprkos raznim preprekama uspeli jednom novom Balkanu da znamo ko su ljudi koji su izgubili život u ratovima 90-ih, a svima je jasno da je najviše žrtava među civilima, rekla je Nataša Kandić, koordinatorka projekta Kosovska knjiga pamćenja.
Da nema ništa preče nego da se ne ponovi Jasenovac, da mi i danas nemamo imena onih koji su ubijeni u Jasenovcu. Potrebno je da znamo svako ime, nezavisno od toga koliko je na kojoj strani bilo žrtava.
Ona je navela da je Kosovska knjiga pamćenja deo većeg projekta, podsjetivši na inicijativu za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje istine u vezi sa zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, reko.
Ja hoću čvrsto da verujem da podrška premijera Srbije i predsjednika Srbije, podrška osnivanju regionalne komisije i dalje stoji i da njihova podrška da sve žrtve treba da budu imenovane, da to stvarno stoji i da ništa tu podršku ne može da promeni. Volela bih da je tako ista situacija u svim državama, da i u Hrvatskoj takođe ne dođe do promene.
Krajem februara u Sarajevu će biti predstavljen registar logora koji su postojali na teritoriji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Registar logora koji su postojali na teritoriji Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Sve informacije i najave govore da zvanična Crna Gora počinje sa intenziviranjem aktivnosti koje bi trebalo da rezultiraju pozivom za članstvo u NATO krajem godine. U tom su cilju pojačane diplomatske aktivnosti, a učestala i otvorena podrška sa najvažnijih svjetskih adresa poput Vašingtona i Berlina. Najavljeno je i pojačavanje unutrašnjih aktivnosti političkih partija kako bi se povećala podrška građana prema članstvu. Srđan Janković bilježi.
Ambasadori Sjedinjenih država i Njemačke Suke Brown i Gudrun Steinacker saopštile su da žele Crnu Goru u NATO savezu. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je iskoristio posjetu Sjedinjenim državama kako bi ukazao da je Crna Gora izuzetno zainteresovana za članstvo u NATO alijansi, a premijer Milo Đukanović će o istoj temi razgovarati sa potpredsjednikom Sjedinjenih država Josephom Bidenom tokom konferencije o bezbjednosti u Minhenu. Ove spoljnopolitičke aktivnosti prati izjava američkog ministra odbrane Chucka Hagela, koji je rekao da vjeruje da će NATO o članstvu Crne Gore u alijansi odlučiti do kraja godine. Osim spoljnopolitičkih aktivnosti, u Crnoj Gori je vladajuća Demokratska partija socijalista na najvišem stranačkom tijelu odlučila da se pokrene unutrašnja kampanja kako bi svi glasači i simpatizeri ove partije podržali članstvo Crne Gore u NATO. To je za naš radio potvrdio funkcioner Obrad Mišo Stanišić.
Mi smo odlučili na najvišem organu naše partije između dva kongresa, to je glavnom odboru, da dijalog sa našim članstvom intenziviramo. Što znači da ćemo prednosti pristupanja Crne Gore u NATO prezentirati svim članovima i simpatizerima Demokratske partije, socijalista, a i onima drugima koji budu zainteresovani da čuju koje su to prednosti za našu državu kada postane punopravna članica NATO. Tako da će svaki naš član i simpatizer biti upoznat sa tim i uvjeren sam da će se taj procenat povećati.
Na mjesto nacionalnog koordinatora za NATO nedavno je postavljen Vesko Garčević, koji je također prije dva dana za televiziju Crne Gore najavio intenzivnu kampanju kojom prije svega treba da se prevaziđu predubjeđenja o NATO savezu kod jednog broja stanovnika.
Mi ćemo sada upravo intenzivirati tu kampanju, ona će dobiti drugi karakter, osim ovoga što je ona do sada bila, ona će sigurno sada biti intenzivnija, pokušat ćemo da nastavimo tamo gdje smo do sada radili, u smislu jednog otvorenog, racionalnog pristupa ovoj temi, pokušati da prevaziđemo emocije koje su puno vezane za pitanje NATO i da sagledamo šta je to NATO i koliko NATO donosi Crnoj Gori pozitivnog, upravo gledajući, uzimajući racionalne momente, one koje možemo lako da odbranimo, koje možemo lako da dokažemo i koji prevazilaze neka ustaljena, kako bih rekao, predodžbe, predubjeđenja šta je to NATO i nekakve jednostavne kliše kada se radi o NATO.
Povećanje podrške priključenju u NATO savezu samo je jedan od uslova koje država treba da ispuni za realizaciju tog nastojanja. Pored toga, NATO insistira na sprovođenju vladavine prava i na reformama u sektoru odbrane i bezbjednosno-obavještajnom sektoru. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je tokom boravka u Sjedinjenim državama za Glas Amerike rekao da poziv zavisi od sposobnosti države da rješava probleme iz oblasti vladavine prava.
Crna Gora, ako bude elementarno ispunjavala svoje obaveze, dobit će poziv u decembru za članstvo u NATO-u. Tako da na nama je čak i više nego do sada. Jer stanje u Sjedinjenim državama kao ključnom činjenicu NATO alijanse, stanje u europskim saveznicima, u ključu europskim saveznicima je tako da je sve u našim rukama. Elementarno se očekuje da Crna Gora pokaže kroz rješavanje ključnih slučajeva, kroz konačne presude, ne samo otvaranje postupaka, kroz rješavanje pitanja korupcije na visokom nivou, da se pokaže da institucije funkcionišu.
Aleksandar Dedović iz Alfa Centra, organizacije koja se zalaže za članstvo Crne Gore u NATO savezu, kaže da su u javnosti vidljiva pojačana dešavanja kada je u pitanju priključenje NATO-u. On očekuje dodatno intenziviranje unutrašnjeg dijaloga, jer će Crna Gora, kako je rekao, imati mnogostruke koristi od tog članstva.
Na kraju, građani će uživati u benefitima budućeg članstva u NATO savezu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Branko Ružić, predsjednik izvršnog odbora Socijalističke partije Srbije, u intervjuu Nedelja Radija Slobodna Evropa govori o tome kako doživljava kritike i uvrede koje su mu upućivane iz partije Aleksandra Vučića, zbog čega veruje da živimo u vremenu u kom je pametnije ćutati ili zbog čega ne dozvoljava, kako kaže, da mu vređaju inteligenciju.
Kada osjetim da postoji neka tendencija da neko poželi da mi vređa inteligenciju, onda moram da izađem ne zbog sebe, nego zbog svih onih koji
vređa inteligenciju. Koji ajmo jedan primjer koji pamtite.
Pamtim primjer da sam praktično društvenim mrežama optužen za onaj dron na utakmici Srbija-Albanija, da sam onda bio optužen da sam ja doveo onog nasilnika koji je psovao premijera. I onda kada tako nešto vidite ili čujete, naravno da morate odreagovati.
Branko Ružić u intervjuu Sedmice u nedjelju 8. februara u našem programu i na internet stranici slobodnaevropa.org.
A o geopolitičkim relacijama i položaju Balkana u novom pregrupisavanju za Radio Slobodna Evropa govori Ivan Krastev, direktor Centra za strateške studije u Sofiji i stalni saradnik Bečkog instituta za društvene nauke. U nizu svojih tekstova objavljenih u posljednje vrijeme govori o Balkanu kao mogućem prostoru za Putinovo nadmetanje sa Zapadom. O tome, ali i drugim temama, sa njim je razgovarala Gordana Knežević.
Listen, it's very difficult to figure out what is Mr. Putin's grand strategy, but
veoma je teško otkriti Putinovu strategiju, ali ono što smo mogli naučiti tokom proteklih godina, to je da treba da računamo na nepredvidljivost. U srcu te strategije je namjera da se priredi iznenađenje. On pokušava da iznenadi Zapad. Sada su svi fokusirani na baltičke zemlje, ali se govori i o drugim zemljama koje su bile dio Sovjetskog saveza kao mogućim ciljem. Ja lično vjerujem da treba obratiti pažnju na Balkan kao mogući poligon za pojačanu spoljnopolitičku aktivnost Moskve u bliskoj budućnosti. Kada to kažem, ne mislim da će doći do ruske vojne intervencije na Balkanu, ali mislim da će u tom prostoru Rusija testirati jedinstvo Evropske unije.
Ukoliko je Putinova namjera da destabilizira Balkan, onda je njegov najvjerojatniji cilj Bosna.
Da, to je moguće, ali treba naglasiti da sadašnja nestabilnost u Bosni i Hercegovini nije rezultat ruske politike. Bosna i Hercegovina je destabilizowana zbog političkih i ekonomskih, ali i ustavnih razloga, ali se sada nalazi na kritičnoj tački. Uticaj Moskve na Republiku Srpsku je dobro poznat i veoma stvaran. Prije izbijanja ukrajinske krize, mnogi su tvrdili da Moskva ima veći uticaj na Banja Luku nego na Beograd. To može stvoriti problem, jer ruska podrška secesionističkoj politici Banja Luke može dodatno destabilizovati Bosnu i Hercegovinu. Sa ruske strane već imamo signal da su oni spremni da upotrijebe svoju destruktivnu moć, jer je prvi put do kraja rata prilikom glasanja o produženju mandata evropskih vojnih trupa u Bosni, Rusija bila suzdržana.
Russia Today je od 1. januara počela s emitovanjem radio programa na srpskom. To se događa nakon Putinove posjete, zajedničke vojne vježbe, kao i niza sklopljenih ugovora u oblasti energetike. Zašto je Srbija važna Rusiji?
Why you think Serbia is important for Russia?
Uspjeh ili neuspjeh Moskve u Ukrajini najviše zavisi od toga da li će Evropska unija održati jedinstven stav u odnosu na ukrajinsku krizu. Održati jedinstvo nije lako za Evropsku uniju. To nije lako zbog trgovinskih veza sa Rusijom, ali i zbog toga što Evropski jug i Evropski sjever nemaju iste brige kada je riječ o sigurnosti. Ako gledate države kao što su Francuska ili Italija, za njih je glavni problem militantni islam i terorizam. Zbog toga one žele da vide Rusiju kao saveznika, a ne kao neprijatelja. Sa druge strane, Baltičke zemlje i Poljska sa pažnjom prate sve što se događa u Ukrajini i strahuju od narednog Putinovog poteza. U tom kontekstu vjerujem da ono što Rusija može postići na Balkanu, to je da kreira još jednu kriznu tačku, još jedan problem za Evropsku uniju, što bi dalje otežalo jedinstvenu poziciju oko Ukrajine.
Srbija za sada pleše između Moskve i Brisela. Da li mislite da će Beograd morati da odabere stranu?
Belgrade will have to put its act together eventually.
Najprije vjerujem da je Beograd u lošijoj poziciji nego bilo koja država na Balkanu. Mnogo se stvari dogodilo u odnosima sa Rusijom u posljednjih 20 godina. Na drugoj strani su ljudi kao što je gospodin Vučić, koji ruski pritisak koristi kao kartu u sređivanju računa sa Evropskom unijom. On uvijek može da kaže: vidite, mi imamo alternativu, pod velikim smo pritiskom, ako nam sada ne pomognete, sami ćete biti krivi zbog toga što ste izgubili Srbiju. Tako ja vidim tu igru, ali ima još mnogo faktora, postoje istorijske veze, ekonomski interes, kao i veze stvorene kroz korupciju. Nemojte zaboraviti činjenicu da ako neki srpski tajkun ima probleme, on ne bježi u Berlin, nego u Moskvu.
Intervju Gordane Knežević sa Ivanom Krastevom iz Centra za strateške studije u Sofiji možete u cjelini pronaći na našoj web stranici. Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na dokumente dana, kao i da sve što ste čuli, ali i mnogo više, možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku i Twitteru. Sa vama smo u riječi, fotografiji, video izdanju.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i odmah nudimo izvode iz sadržaja ove emisije. Branimir Glavaš će na slobodi čekati reviziju suđenja za ratne zločine. On se prošetao Hrvatskim saborom, a zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac novinarima je potom podijelio selotejp kakvim su vezane ruke osječanima za čija ubistva je Glavaš po zapovjednoj liniji odgovoran.
Ja sam ga podijelio s vama zbog toga da se prisjetimo da treba služiti u prvom redu dobro, a možda će se neko i sjetiti i da je bilo ljudi koji su izvrnuli njegovu upotrebu. Eto toliko o selotejp. Akumulator je bio prevelik da ga donesem ovdje.
Hrvatski premijer Milanović zatražio da Srbija odustane od gonjenja hrvatskih građana optuženih za ratne zločine. Ekspert za međunarodno pravo Ivan Jovanović kaže da Hrvatska nije u pravu kad tvrdi da srpski zakon o ratnim zločinima je u suprotnosti sa evropskim propisima.
Zakon je pravljen u saradnji sa OEPS-om i to upravo u prostorijama OEPS-a i u saradnji sa drugim međunarodnim organizacijama i međunarodnim ekspertima.
Zijalda Zukić, mlada Srebreničanka sa stalnom adresom u Njujorku, u subotu će u tom gradu promovisati svoj prvi dokumentarni film Zla krv. Film o Srebrenici i ljudima koji danas u njoj žive.
Ideja je uvijek tu bila, znači da se vratim u Srebrenicu i da nešto napravim. Ja sam počela studirati dokumentarne filmove i novinarstvo. Odmah sam znala da trebam ići i uvijek sam vezana bila za Srebrenicu. Tako da odluka je bila baš jednostavna. Nisam o tome puno razmišljala.
Posjetili smo izbjeglički kamp u Tuzni koji postoji 20 godina nakon rata. U njemu su rođena braća Muris i Melis.
Vode puno ima blata, a kad bude ljeto izađemo vode i kad nema blata mi idemo tamo i igramo se, a kad ima ono puno onda ne idemo.
Analiziramo razloge zbog kojih vrhunski crnogorski sportisti biraju da brane boje drugih država. Bojana Petrović, proslavljena rukometašica, u uspjehu crnogorskih rukometaša sa selekcijom Katara na proteklom svjetskom prvenstvu kaže.
Mi smo se te momke znali ranije da će da odigraju za Katar i niko nije o tome pričao toliko koliko sad kad su stvarno oni napravili rezultat. Oni su odlučili u tom momentu za njih i za njihov život i za njihovu možda porodicu i za njih da je bolje da odu tamo da probaju da naprave neke rezultate.
Ostanite sa nama, slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev tužiteljstva da se Branimiru Glavašu odredi pritvor. Čovjek koji je osuđen za ratne zločine prošetao se danas Hrvatskim saborom, na što je efektno reagovao zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac, koji je, kako prenosi Eniš Zebić, novinarima podijelio selotejp kakvim su vezane ruke osječanima za čije ubistva Glavaš po zapovjednoj liniji odgovoran.
Županijski sud u Zagrebu odbije traženje državnog odvjetništva da se Branimiru Glavašu odredi pritvor i on će ponovno suđenje za ratne zločine u Osijeku čekati na slobodi. Iako je jedan od argumenata tužiteljstva za određivanje pritvora bila i opasnost od bijega, jer je Glavaš pred izricanje presude 2009. pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, gdje ga je od izručenja Hrvatskoj štitilo BH državljanstvo. Sud je to odbio. Glavašev odvjetnik Dražen Matijević.
Ne postoji opasnost od bijega i ne postoji više mogućnost određivanja obligatornog istražnog zatvora, jer je on konzumiran trenutkom kad je presuda bila postala pravomoćna i kad je gospodin Glavaš bio upućen na izdržavanje kazne.
Po primitku pisane odluke, tužiteljstvo će se žaliti, najavljuje Jurica Ilić iz Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu.
Što se tiče opasnosti od bijega, koliko sam ja shvatio, sud smatra da je Branimir Glavaš svojim dolaskom danas na sud demantirao naš zahtjev da mu se odredi istražni zatvor.
Prije suda Glavaš je jutros posjetio sabor gdje je bio gost zastupnika stranke koju je osnovao Hrvatskog demokratskog sabora Slavonije i Baranje i koji je počasni predsjednik. Glavaševu triumfalističku šetnju saborom efektno je prokomentirao zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac. Lipovac, koji je odmah sazvao novinare i podijelio im svakome po selotejp.
Ja sam ga podijelio s vama zbog toga da se prisjetimo da treba služiti u prvom redu dobro, a možda će se neko i sjetiti i da je bilo ljudi koji su izvrnuli njegovu upotrebu. Eto toliko o selotejp. Akumulator je bio prevelik da ga donesemo ovdje.
Selotejp i akumulator medijski su nazivi dva slučaja ratnih zločina u ratnom Osijeku u jeseni zimu 91. zbog kojih je Glavaš osuđen. On je osuđen pod zapovjednoj odgovornosti za protupravno uhićenje, mučenje i ubojstvo 7 većinom srpskih civila, čija su tijela ruku selotejpom vezanih na leđima nađena u Dravi, to je slučaj selotejp, i zato što je propustio spriječiti mučenje i ubojstvo jednog srpskog civila i mučenje drugog, a mučilo se među ostalim tjeranjem da se pije kiselinu iz akumulatora, taj je slučaj medijski nazvan garaža. Ustavni je sud iz proceduralnih razloga vratio osuđujuću presudu Glavašu na ponovno razmatranje, ali nije doveo u pitanje inkriminaciju koje su mu bile stavljene na teret. I nezavisni zastupnik Josip Kregar komentirao je za naš radio Glavaševo paradiranje po saboru, citirajući Šekspira.
Ceremonije su izmišljene da sjaja daju bljedim djelima. U ovom slučaju sjaj se daje zločinu, što je još gore. Niko ne poriče zasluge, ali uvijek ovdje u prvi plan dolazi odgovornost za zločine. To je ratni zločin, a to je zločin protiv ljudi.
Kregar je uvjeren kako je i ova Glavaševa egzibicija u funkciji njegovog povratka u hrvatsku politiku.
Međutim, početak mu ne izgleda dobro. Veliki skup u njegovu čast pretvorio se u mali seoski dernek. Ljudi se nisu odazvali na atraktivni poziv da ga dočekaju u središtu Osijeka. Još ono što vjerojatno treba više zabrinuti, reakcija javnosti nije onako topla i vatrena, jer se javnost osjeća ozbiljnosti optužba i osude.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tek što se okončao spor Hrvatske i Srbije, odnosno tužba i protiv tužba za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, nastao je novi koji je stigao i pred Europski parlament. Hrvatska je naime traži da Srbija stavi van snage zakon iz 2003. godine, po kojem je sebi dala za pravo da sudi za ratne zločine i građanima koji nijesu njeni državljani i za zločine koje nijesu počinjeni na njenoj teritoriji. Šta kažu pravni stručnjaci u Beogradu, prenosi Branka Mihajlović.
Ekspert za međunarodno pravo Ivan Jovanović kaže da postoji u međunarodnom pravu takozvana univerzalna nadležnost koja se primenjuje i drugde u svetu i podsjeća na praksu ne samo iz vremena suđenja nemačkim nacističkim zločincima.
Po toj univerzalnoj nadležnosti svaka država može da se krivično goni počinioca ratnog zločina, a također može počinioca genocida i zločina protiv čovečnosti, bez obzira čiji je državljanin žrtva, čiji je državljanin počinilac i gdje je delo izvršeno. Pa se tako, recimo, u Belgiji, u Danskoj, u drugim državama je suđeno za zločine u Kongu ili Ruandi koji su počinili Konguanci ili Ruandjani protiv državljana tih država, dakle niti žrtve, niti zločinci, ni mjesto izvršenja nisu bili u državama gdje se sudilo.
Podsjetimo, Hrvatska je u Europskom parlamentu zapretila da neće dati saglasnost za otvaranje poglavlja 23 o pravosuđu bez stavljanja van snage tog zakona za koji tvrdi da je u suprotnosti sa europskim propisima. Premijer Zoran Milanović.
Da se ovo ne bi pretvorilo u nekakav politički ping-pong ili u nekakve kontinuirane pritiske, mislim da je stvarno zdravo razumski odmah reći i uputiti poruku da se s takvim zakonom u Europsku uniju ne može ući, da Hrvatska to neće dopustiti. Mi to ne radimo drugima i nećemo dopustiti da drugi to nama rade.
Nije u pravu Hrvatska, kaže Ivan Jovanović, koji je više od decenije radio u timu OEPS-a u Beogradu i pratio suđenja za ratne zločine. On kaže da je sporni zakon o ratnim zločinima donet u saradnji sa međunarodnim organizacijama.
Zakon je pravljen u saradnji sa OEPS-om i to u prostorijama OEPS-a. I u saradnji sa drugim međunarodnim organizacijama i međunarodnim ekspertima. Dakle, zakon nije pravila samo Srbija, već pod budnim oko međunarodne zajednice i u savete međunarodne zajednice.
Iz Zagreba je stiglo i tumačenje da je Srbija zakonom o univerzalnoj jurisdikciji pokušala da stvori situaciju mini Haga, gde se Beograd nameće kao centar procesuiranja svega što se dogodilo na području bivše Jugoslavije. Međutim, Ivan Jovanović tvrdi da su motivi za donošenje zakona bili 2003. sasvim drugačiji.
Nije meta te odredbe nisu bili da Hrvati ili Bošnjaci, nego etničkim Srbima iz Bosne i Hrvatske koji su tamo počinili zločine nad pripadnicima drugih nacionalnosti, a koji su se tada nalazili pre 2003. i nakon toga na teritoriji Srbije, a umeđu vremenu nisu stekli državljanstvo Srbije.
Vesna Teršilić iz Hrvatske nevladine organizacije Dokumenta, koja se između ostalog bavi suočavanjem sa prošlošću, kaže da nema problem sa suđenjima za ratne zločine u Beogradu.
I dapače, mislimo da bi jurisdikcija trebala biti univerzalna, kako bi se omogućilo kaznene postupke protiv počinitelja kaznenih djela bez obzira na njihovo državljanstvo, mjesto izvršenja, državljanstvo žrtve ili prisutnost počinitelja na teritoriju te države. I važno je da je suđenje za zločine u Vukovaru na Ovčari bilo održano, da se dakle sad otvorilo suđenje za zločine u Sotinu. I mislim da bi se što više zemalja u svijetu na tragu odluka koje su recimo donijele Austrija, Njemačka, Francuska odlučile za univerzalnu nadležnost.
Većina suđenja za ratne zločine u Beogradu svih ovih godina bila je za zločine koji su počinili Srbi, o kojima govori i Vesna Teršalić. Samo u dva slučaja tužilaštvo, koje nije htjelo da komentariše najnoviji spor sa Zagrebom, iskoračilo je na osjetljivi teren da u Beograd sudi državljanima susjednih država koji su počinili zločin nad Srbima, također državljanima susjednih država. I tu je nastao veći problem koji je doveo do osjećaja da se srpsko pravosuđe počinje ponašati kao Hagu malom. Inače, povod da Zagreb uputi Beogradu praktično ultimativni zahtev da stavi van snage odredbu o primjeni principa univerzalnosti u posebnom zakonu je slučaj hrvatskog državljanina Veljka Marića, koji služi kaznu zatvora od 12 godina u Sremskoj Mitrovici za zločin nad srpskim civilima u Hrvatskoj u Grubješić polju. Zagreb je još 2012. godine tražio da se Marić prosledi Hrvatskoj na odsluženje kazne, ali do toga nije došlo. Premijer Milanović je obavestio hrvatsku javnost da je Marić u groznoj situaciji. Advokat Đorđe Dozet, branilac Veljka Marića, a branio je i sličan slučaj poznat pod nazivom Tuzlanska kolona, objašnjava šta se događa sa njegovim klijentom.
Marić je na izdržavanju kazne za to jedno krivično delo za koje je suđen, koje je pravnosnažno. Njegov problem trenutno je i otvorena istraga za još jedno krivično djelo, za koje istraga nikako da se završi, a nikako da se završi iz razloga što hrvatsko pravosuđe ne postupa po zamolnicama koje dostavlja istražnicu. Došli smo u Čarsokak dok se dve države dogovore. Onog momenta kad se razreši pitanje ove istrage, svi uslovi su ispunjeni da bude transferisan na teritoriju Hrvatske.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I dalje govorimo o posljedicama rata iz 90. prošlog stoljeća. U Tuzlanskom kantonu još uvijek postoji 8 izbjegličkih centara u kojima živi 450 porodica. Ti se ljudi nikada, nakon što su protjerani u ratu sa svojih ognjišta, nisu uspjeli vratiti niti ostvariti pravo na povratak. 20 godina nakon rata njihov život je, kažu, teži nego kad su izbjegli. Posjetila ih je naša reporterka Maja Nikolić.
Muris i Melis rođeni su u izbjegličkom naselju Višća. Njihovi roditelji izbjegli su još 1995. godine iz Podrinja. Kažu da su sretni i ništa im ne nedostaje, mada ni svjesni nisu kako izgleda sreća djece samo nekoliko metara dalje od ovog kampa, koji imaju svoj dom i svoje dvorište.
Vode puno, ima blata, a kad bude ljeto mi izađemo vode i kad nema blata mi idemo tamo i igramo se, a kad ima ono puno onda ne idemo tamo, imamo tamo onaj igralište, još jedno gore na vrh naselja, a mi često vode se igramo, moji drugari i ja.
Sve mi je najbolje ovdje. Mi odemo sa mojom loptom, se malo igramo, sve trčimo malo, igramo se lopte, sve malo upanjimo se na šupe.
Murisov otac Evlid Hasanović bio je zarobljen u logoru u Šljivicama, jedva je spasio živu glavu, a onda došao ovdje. U izbjegličkom naselju je stekao obitelj, a posao nikada nije uspio dobiti.
jer ovdje 90% ne radi, imaju hajde neka ko ima od matera penzije, još ono malo što te penzije se prima i tu se tako na taj način živi, snalazi se narod nekako.
Uvjeti u kojima ovi ljudi žive daleko su od ljudskih, krovovi već prokišnjavaju, zidovi su vlažni, a blato im je na samim pragovima kuća. Halida Dudić.
Mi smo predavali, uzme nas donacija i prođemo kroz donacije, samo na jedan put kaže nisi prošao, predaš papire, predaš. To su troškovi, mi smo ovdje što skaj ugroženi svi, sramota svijeta to treba da budi. Strane zemlje daju, što se tiče daju, ovi naši, ovi buđovani, opštinari, ne do.
A nekoliko kilometara od izbjegličkog naselja Višća još je jedno izbjegličko naselje Ježevac u kojem živi stotinjak obitelji. Kažu nam, sivilo se nadvilo nad njihovim životima. Esad Kabilović.
20 godina nikako. Malo kupim ugalj, ljeti malo drva, malo ono, a nema ni drva više.
I Nermin Mustafić od 1995. godine živi u Ježevcu. Ovdje je došao kao 12-godišnji dječak.
Izolovan si od groda i od društva i od svega. Život za mlade je izuzetno težak u kampu. Nemaš nikakve zabave, nemaš ništa. Prepuštan sam sebi.
Nevena Hrustanović se u svoje srebreničko selo Miholjevine nikada ne bi vratila. Odatle izbjegla 1993. godine sa sinom u naručju koji je tada imao tek mjesec dana.
Mi smo dobro živjeli. Imali smo 150 duluma zemlje. Živjeli, što se kaže, od poljoprivrede. I bilo sve dobro. Sad je to, ja sam otišla nakon, možda ima pa 5-6 godina, ima i više, suprugu rekla. Voljela bi da odem tamo u Miholjevini gdje smo živjeli. Eto kad sam došla na vrata gdje nam je kuća bila, ja sve je zaraslo, sve su jasike, oni bagremovi, nema pusto, pa hajde. A odaljeno, da ti kažem, to je odaljeno bilo za vrijeme mira i do ovog dobusa i o škole i o svega.
Almir Ikanović je iz Vlasenice, preživio je srebrenički genocid i 1995. godine uspio doći u Ježevac. Svaki dan od tada do danas njemu je ovdje isti. Zasnovao bi obitelj, ali nema posao. A i djevojke ne bi u Ježevac.
Mi smo zaboravljali, nema ništa, nemaš od ove države ništa, niko ti ništa ne da, pusti je teći toko. Ljudi povezu računa o nekoj životinji nego o ljudima. I ako sam došao tu, tako, svaki dan ti je isti, nemaš nikakve vizije za nekim životom, nemaš razlog da živiš, ništa, nemaš, živiš tako isto ko pohajvan, ono što se kaje.
Nevena Hrustanović.
Kaže, ovo je moje, nije ovo moje. Hvala ljudima koji su dosta davali, na primjer, da mi živimo vođe, ne plaćamo struje, mi, znaš, ova koja je ugrožena, ta populacija. Ako prijeđemo preko 25 maraka, onda platimo. Vode ne plaćamo, stanovanje ne plaćamo, jedna su uslovi, eto da uđeš, jedna su uslovi nikakvi. Dvije su sobice, male, kuhinja, kupatila nemamo, ima voda, ali nema one kade, znaš, vidim što se kupa. Sad voljela iti, čini mi se, samo da se maknemo odavde.
U izbjegličkim naseljima generacije su odrasle i nove se opet rađaju. Svi rastu samo sa jednom željom, da više nikada ne budu izbjeglice. Za Radio Slobodna Evropa iz izbjegličkih naselja Višća i Ježevac, Maja Nikolić.
Rijalda Zukić, mlada je Srebreničanka sa stalnom adresom u Njujorku, gdje će u subotu promovisati svoj prvi dokumentarni film Zla krv. Film o Srebrenici i ljudima koji danas u Srebrenici žive. O njihovim problemima, razmišljanjima, nadanjima i snovima. U intervju za Radio Slobodna Evropa Rijalda kaže da ju je najviše pogodila činjenica da mladi ljudi u Srebrenici danas nemaju šansu da pronađu zaposlenje. Žive u siromaštvu i beznađu, a oni koji bi trebali da im omoguće perspektivu, ljudi su na vlasti i ne razmišljaju o njima, kaže u intervju koji je sa njom vodila Mirna Sadiković.
Rijalda, film je o Srebrenici, a vi ste Srebrenicu napustili kada ste imali samo 3 godine. Kada se pojavila ideja?
Ideja je uvijek tu bila, znači da se vratim u Srebrenicu i da nešto napravim. Kada sam počela studirati dokumentarne filmove i novinarstvo, odmah sam znala da trebam ići i uvijek sam vezana bila za Srebrenicu. Tako da odluka je bila baš jednostavna, nisam o tome puno razmišljala. Kad sam počela studije, o tome sam puno počela razmišljati, tako da je ispalo nekako jednostavno.
Film je u stvari o ljudima koji su preživjeli genocid.
Film jeste o ljudima koji su preživjeli genocid, ali isto je film o omladini koja u Srebrenici u Republici Srpskoj stanuje. To su znači Bošnjaci i Srbinstvo. Znači moj film gleda kako su njihovi odnosi trenutno postrata i moja perspektiva, znači vraćam se u svoj rodni kraj, kako se ja osjećam u toj situaciji i šta mislim kad sam u tim situacijama. Naravno, genocid ne može da se ne objavi, naravno.
Što vas je najviše dojmilo dok ste razgovarali sa ljudima, naročito mladim ljudima koji danas žive tamo?
Jedna od najvećih tema, i o tome isto i u filmu, o tome pričamo, znači je ekonomija naravno i nezaposlenost, mislim 60% u ARS-u i u Srebrenici. I to je velika cifra koja je mene šokirala.
Jel mislite da je tim mladim ljudima danas teže upravo zato što nisu u stanju, ne mogu da nađu posao, pa im je još teže zbog čitave te situacije nego što bi bilo recimo da mogu koliko toliko normalizirati svoj život?
I to je sve do mogućnosti. Znači vidjela sam da nemaju znači te mogućnosti, nemaju, znači jednostavno nema posao, nema mogućnost da dođu do njega. To je meni baš bilo problematično i o tome sam puno razmišljala i mislim naravno vlast ne radi dovoljno za omladinu Bosne i to me baš nekako bilo me najviše žao i primijetila sam. A omladina je toliko inteligentna i bistra i bila sam skroz iznenađena, mislim kako njihov razgovor i kako misle, jednostavno bila sam oduševljena. Zato mi najviše je bilo i žao.
Da se vratimo na promociju. Promocija je u New Yorku. Kome pokazujete taj film? Da li su to Bosanci i Hercegovci koji žive tamo ili stranci?
Pa dobro, vaš pitanje, oba dvoje. Znači, ima isto i Bosanaca. Biće mnogi koji su ovdje godinama već od početka rata i prije možda. Tako da naravno su oni uvijek zainteresovani i mnogi su se javili i baš sam oduševljena koliko bi se naroda javljalo i rekao da će doći. A i naravno i Amerikanci isto. Znači ja sam film napravila tako da bi oni mogli razumjeti kao kontekst i rat i sve što se dogodilo. Tako da bit će ih dosta Amerikanaca i ljudi iz raznih država.
Šta planirate s filmom? Hoće li ovaj film ići na festivale dokumentarnog filma ili ste to uradili onako samo za svoju dušu i za taj krug ljudi u kojem se kreće?
Pa prvo je bilo za svoju dušu i nisam imala velike, znači nisam baš puno o tome razmišljala, ali znači međutim puno sam radila na tome i nadam se da će isto ići dalje na druge festivale. Nisam još baš o tome puno razmišljala, pošto sam baš zauzeta bila, ali planiram ići i kod drugih festivala.
Ja da želimo vam da što više ljudi pogleda ovaj film i hvala što ste izdvojili vrijeme za program Radija Slobodna Evropa.
Hvala.
Bila je to Rijalda Zukić, mlada Srebreničanka sa adresom u Njujorku koja je za Radio Slobodna Evropa govorila uoči premijere njenog dokumentarca Zla krv, filma o Srebrenici u subotu u Njujorku. Mirna Sadiković sa njom je napravila Skype intervju koji možete pogledati i na našoj web stranici.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski sport unazad nekoliko godina napustila je cijela plejada ili talentovanih ili već ostvarenih igrača u ekipnim ali i individualnim sportovima i oni sada nastupaju za nacionalne selekcije drugih država. Nije to samo trend u Crnoj Gori već i u mnogim drugim državama regiona, Bosni i Hercegovini, Kosovu na primjer, čiji igrači blistaju u raznim disciplinama u selekcijama drugih država. No posebno za brojčano malu zemlju kao što je Crna Gora, spisak je zaista podugačak, a gubitak čini se gotovo nenadoknadiv. Zašto sportisti odlaze iz Crne Gore i ko je odgovoran za to? Da li je novac motiv ili bolji uslovi i veće šanse za uspjeh, istraživao je Predrag Tomović.
Najsvježiji primjer kako ne odlaze samo talentovani mladi sportisti, već i bivši reprezentativci su rukometaši Žarko Marković, Goran Stojanović kao i Jovo Damjanović, koji su nedavno braneći nacionalne boje Katara osvojili srebro na svjetskom prvenstvu održanom u toj zemlji. Domaća javnost se međutim nije bavila mnogo razlozima razlozima zašto su oni napustili reprezentaciju i da li ih je i zašto država Crna Gora ispustila, već detaljima poput onog da su za plasman u završnicu takmičenja od Rukometnog saveza Katara dobili po 2 miliona eura, stanove i skupocjene automobile. Nemali je broj bio onih koji su ih nazivali izdajnicima svoje države i naroda. No za sportskog urednika u televiziji Vijesti Aleksandra Radovića, oni su samo slijedili svoje ljudske i sportske interese.
Oni su ispunili svoje sportske snove i ispunili su vjerojatno svoje neke financijske želje. Nikoga pritom oni nisu prevarili, namjestili utakmicu, dopingovali se, lažirali nešto, potkupili nekog. Oni su jednostavno izabrali da ostvare svoje snove na taj način zato što su vidjeli šansu da to naprave i zato što u reprezentaciji zemlje u kojoj su rođeni to nisu mogli da naprave.
Marković, Stojanović i Damjanović nisu usamljeni na listi crnogorskih sportista koji su odlučili da brane boje nekih drugih država. Javnost je dugo bila kivna na vaterpolistu Andriju Prlainovića koji je 2006. godine odlučio da zaigra za reprezentaciju Srbije. Istim putem otišli su i veliki talenti Dušan Mandić i Gavrilo Subotić. Rođeni Podgoričanin teniser Miloš Raonić napustio je Crnu Goru kao dječak i karijeru gradio u Kanadi za koju nastupa na turnirima širom svijeta. NBA košarkaš Nikola Mirotić, koji je ime izgradio igrajući u Španiji i koji je prvobitno namjeravao da zaigra za Špance, ako je suditi po posljednjim izjavama i dalje vaga i možda bi mogao da zaigra za Crnu Goru. Olimpijski odbojkaški šampion iz Sidneja 2000. i direktor uprave za sport Igor Vušurović kaže za Radio Slobodna Evropa da nacionalni savezi imaju najvažniju ulogu u tome da zadrže i sačuvaju talente, no ni oni nisu svemoćni ako igrači odluče da promijene reprezentaciju.
Motivacija sportista koji prolazi iz jednog kluba u drugi ili iz jedne države u drugu ne moraju biti samo financijski, mogu biti nacionalni, mogu biti iz više pobuda. Jednostavno traži se jedna prosperitetnija, možda bolja varijanta ili prepoznavanje nekog svog ličnog interesa. To je, da kažem, u zadnje vrijeme uzelo dosta maha, ali evo, trudit ćemo se nekako da kažem sa tim problemima da se nosimo ne samo mi kao država, već naravno i ostale zemlje iz okruženja, jer vidim da je to ovako evidentnije izraženo u ovom dijelu Europe nego što se to dešava u zemljama zapadne Europe.
Ipak postoje primjeri da sportisti sa strane dolaze da igraju u i za Crnu Goru. Bojana Petrović rođena je u Nišu gdje je počela da igra rukomet da bi kasnije više godina bila jedna od najboljih svjetskih igračica. Do crnogorskog referenduma igrala je za reprezentaciju tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore, a potom se vratila u Podgoricu i zaigrala za budućnost. 2012. godine sa reprezentacijom Crne Gore osvojila je srebro na olimpijadi u Londonu.
Ja mislim da sam pravi potez povuku u tom momentu, jer mislim da sa Srbijom u tom momentu ne bi ništa napravila, jer daleko smo svi bili jedno od drugi da bi mogli da se uklopimo i da napravimo neki sistem rada dobar i da se sve to na kraju rezultira nekim dobrim rezultatom. Crna Gora imala mnogo bolje planova, a ja sam imala planova i da živim u Crnoj Gori i tu sam se udala i ostali sam to nekako ja u tom momentu tako na to gledala, malo ne sam se kao da sam se kući vratila.
Proslavljena crnogorska rukometašica ne osuđuje kolege koji su sreću i uspjeh potražili igrajući za nacionalnu selekciju Katara.
Mi smo za te momke znali ranije da će da odigraju za Katar i niko nije o tome pričao toliko koliko sad kad su oni napravili rezultat. Oni su odlučili u tom momentu za njih i za njihov život i za njihovu možda porodicu i za njih da je bolje da odu tamo da probaju da naprave neke rezultate sa tom reprezentacijom koja je domaćini i to su neke odluke koje ljudi donesu, budu posle pozitivne ili ne, ali u ovom slučaju oni su sigurno izvukli dosta toga pozitivnog.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U državama regije od 90. godina stasala je jedna nova generacija mladih. Da li su oni liberalni ili konzervativni od svojih roditelja? U kakvim su uvjetima izgradili svoje stavove i svoj pogled na svijet? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa.
Danas je jednostavno drugačije vrijeme, više se mladi ljudi druže, nekako nestale su gotovo sve razlike i društvene mreže nekako utječu na to i internet.
Da li je pravoslavna vera ono što je bitno da bi se neko smatrao Srbinom? Pitali smo Filipa, 26-godišnjeg studenta iz Beograda.
Sigurno je jezik, pismo, vera i ne mora da bude. Nažalost, vera se čini kao da je stvar, ali i ne mora da bude kao takva.
Definitivno jesu mlađi ljudi otvoreni, nekako stari ljudi su više navikli kao na tu neku tradiciju, na poštovanje tih nekih običaja.
Pogledi mladi se razlikuju od urbanih i ruralnih sredina. Mislim da su u Prištini malo liberalniji. Ja lično smatram sebe tolerantnom jer nemam ništa protiv različitosti, ali kada se radi o nekim porodičnim vrednostima, onda sam nasledila ono od mojih roditelja.
Tema tjedna, regionalni program, subota 7. veljače u 18:22 sata.
To je sve u dokumentima dana za 6. februar. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, kao i da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru.